De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con vostedes cada mediodía, aquí en Radio Leiros. Hoxe estamos a xoves xa, miren, xa casi estamos rematando a semana, non? Bueno, pois estamos a xoves e hoxe é día 12 de abril. E comezamos esta outra mirada neste 12 de abril. Ahora mismo son as 12:08 minutos da mañá. Digo isto porque tamén poden escoitar este espacio grabado pola tarde. Son as, como digo, as 12:08 minutos e a esta hora podemos ver o sol. Non diría eu que é un sol así, bueno, pois moi claro, pero está matizado por algunhas nubes, pero sol a fin de contas. Diría máis, a semana que ven probablemente veremos moito máis sol. Máis sol, temperaturas, en fin, que se achega a primavera, parece, pero bueno, xa o iremos confirmando. Bueno, en este xoves 12 de abril é a hora dos valentes. Eso que escribe Elisa Beni hoxe en el diario.es, que pon a súa reflexión en torno a necesidade de defender defender a, en fin, a liberdade, a democracia e o Estado de Dereito. É preciso deixar claro que a deriva que está tomando a resposta xudicial do problema catalán non é nin moito menos a que debería adoptarse nunha democracia sana, di Elisa Beni. Empeza Elisa Beni a súa columna dicindo que o Museo do Prado é máis importante para España, cunha cita que di que o Museo do Prado é máis importante para España que a monarquía e a república xuntas. Isto dixo Manuel Azaña cando ordenou que se sacara cara a Valencia as obras máis preciadas do museo para preservalas do dano dos bombardeos. Na película de Mercero, A Hora dos Valentes, chegaba ya un xoventísimo Gabino Diego que non duvidaba en poñerse en risco tamén os seus, para conseguir levar a cabo esta prioridade. Pero pois hoxe en día en España hai cousas máis preciosas que un autorretrato de Goya, que van precisar de todos os valentes que seña posible atopar para defendelas. E falo, di Elisa Beni, que non hai que esquecer que é xuiza, falo do Estado de Dereito e dos principios da democracia liberal que están sendo gravemente amenazados pola represión que se leva a cabo do independentismo catalán. Rebelión, golpe de Estado e agora terrorismo. A mutación dos feitos que todos vemos e vivimos en virtude deste impulso xusticieiro, que non xusto, alcanzou as máximas cotas de un surrealismo represivo que non é nin moito menos casual. Durante as últimas semanas, di Beni, os que habitamos dentro dos medios, asistimos a un incremento das comparacións das protestas dos autodenominados Comités de Defensa da República coa autodenominada polo entorno de ETA, Cale Borroca ou Loita da Rúa. Primeiro, empezouse coa metáfora. Foron xornalistas afins ao goberno os que introduciron a cuestión na opinión pública e fixérono de forma coincidente, que libre me deus de decir que coordinada e orquestada. Despois incorporáronse os portavoces máis boca chanclas e ao pouco atopámonos con unha operación coordinada dende a Audiencia Nacional que empeza a considerar os membros de tales comités terroristas, dado que os detén como a tales. Diante do desconcerto e da perplexidade de moitos, diante da indignación, diría eu, van perfilándose despois os xuristas de garda dispostos a xustificar e argumentar tal tropelía. Todo coincidencia. O mesmo fixeron co tema de Alsasua, que non foi terrorismo nin para a Fiscalía Navarra, nin para a Xuiza, nin para a Audiencia, nin para o Tribunal Superior de Xustiza de Navarra, ata que empezou a instruílo a Garda Civil, que tampouco era competente para isto, e a Fiscalía levouno para a Audiencia Nacional. Este xuízo, que se celebrará a semana que ven, será presidido pola muller de un coronel da Garda Civil que non se activo, así que todo queda na casa. En ambos casos utilizáronse mecanismos perfectamente estudados para sustraer do coñecemento das causas os xuíces predeterminados, os cataláns para os desordes e protestas dos CDR e os navarros para o atentado contra a autoridade e as lesións de Alsasua, transformándoos en sendos delitos de terrorismo. Curiosamente, tamén en ambos casos fano xuíces instructores novatos en temas de terrorismo, ambos recén chegados á Audiencia Nacional, cando ETA facía anos que non actuaba. O que ordenou a detención de Tamara Carrasco, o magistrado de Egea, ni siquiera é titular polo escalafón da súa plaza, sino que foi designado a dedo polo Consello Xeral do Poder Xudicial como xuíz de apoio. Tal vez por isto, pola súa falta de contacto co terrorismo ou proceder de tribunales que non o xuzgan, non quero nin pensar que seña por outra cousa, esquecéronse de que na reforma ampliatoria dos delitos de terrorismo pactada polo PP e o PSOE en 2015, mediante a presión e a denuncia que se fixo da posibilidade represiva que contiña o novo tipo, os socialistas autoemendáronse e así quedou reflexado no artigo 573 bis 4 do Código Penal, que di que os delitos de desórdenes públicos só se consideran terroristas si se realizan o amparo de unha organización terrorista, tal e como estaba recollido antes desta reforma. Tamén parece soslayar que o propio Código Penal español, coa redacción dos delitos de terrorismo que se alcanzou en 2015, incumple a directiva de 2017 da Unión Europea, que afirma que aqueles actos destinados a obligar os poderes públicos a realizar ou absterse de realizar un acto que non estén incluídos na lista exhaustiva de delitos graves non deben considerarse como delitos de terrorismo conforme á presente directiva. Invítoos a que repasen a lista de delitos graves que contén para que vexan donde queda levantar barreiras, queimar neumáticos ou gravar audios dicindo que hai que bloquear o porto. En resume, que o terrorismo en este caso é un forzamento da lei tan fantástico como o da rebelión, e que en un país no que os dereitos do imputado só se protexen vía recurso, imos a asistir a como tribunales que foron pertinentemente habitados por persoas afins á forma de pensar do poder establecido non rectifican tamañas barbaridades. Isto non só preocupa, sino que asusta, e non só asusta, sino que indigna. E faino porque o estrés ao que están sendo sometidos os principios que sustentan unha democracia liberal corre o risco de levála á fractura. Por eso chegou a hora dos valentes, porque é preciso deixar claro que a deriva que está tomando a resposta judicial ao problema catalán non é nin moito menos a que debería adoptarse nunha democracia sana. Hai que sair a dar a cara e a explicar que os delitos que se poideran cometer tanto polos líderes políticos como pola ciudadanía que os apoia han de ser xustamente investigados e xulgados, pero que eso non significa que seña aceptable a manipulación que do dereito penal se está facendo para reprimir o independentismo. É a hora dos valentes, é a hora de que é a hora dos que saben que pretender responder á grave situación de Cataluña coas togas é un artificio que só se pode vehicular mediante a vulneración de dereitos, e que os dereitos fundamentales como o cuadro de Goya merecen unha horda de valentes dispostos a defendelos, porque sin eles a democracia, tal e como a entendemos, extínguese. Certo é que se levantaron voces de catedráticos, de algúns xuíces e fiscales con moita prudencia, de xuristas varios. Fai falta que moitos máis perdan o medo a decir o que está sucedendo. Entre estes moitos atópanse os políticos que non deben escudarse no seu respecto á separación de poderes cada vez máis endeble cando toca denunciar os excesos e os riscos que acarrean. Precisamos que os valentes den a cara. España precisa desos valentes, ao menos que cando a menos que cando desde Europa chegue a bofetada que deixe ao desnudo o noso xa discutible sistema, que dé constancia de que ao menos houbo españoles que souberon estar á altura na defensa dos principios comuns. Pois sí, estamos aquí en Radio Leiros, eso escribe Elisabeni en el diario.es, ahora dos valentes, bueno, en torno, se acaso, a esa cuestión, o que di Elisabeni, pois, en fin, hai que decir que, ou hai que recordar algúns titulares, ¿no? de algúns periódicos, en este caso, por exemplo, Digital El Español, que hoxe titulaba que a CDR detida en Vila de Cans cardaba ao parecer na súa casa unha careta de Jordi Cuixart. Carai, eso convirte a inmediatamente, supoñemos, que terrorista. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a día 12 de abril. Por certo, repararon que mañá é venres 13. Bueno, xa veremos o que pasa. De novo, saudamos a toda a audiencia de Radio Leiros, tamén saudamos a Paris, a Parisares, que xa saben que é o noso técnico de son, que se ocupa dos controis técnicos, pero que tamén comparte cada día este espacio, esta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Tal?
Bueno, hoxe 12 de abril,
sí.
Tenue, esto de forma tenua, pero a esta hora o sol loita por asomarse entre as nubes.
Non no vexo.
Está facendo esforzos por en fin, por ir facendo, irse facendo un oquiño entre as nubes. Hoxe 12 de abril, decíamos, é hoxe San Zenón, colega.
San Zenón.
San Zenón, sí, señor.
Parece que unha cena grande. Ah, non, é o nome, nome. Vale,
no,
vale.
Con Zeta.
Vale, ah, sí, con Zeta. Vale.
Sí, San Zenón. Así que os Zenóns.
Os Zenóns, pois pues, parabéns.
Están hoxe, en fin, non os que cenan moito, sino os Zenóns,
xa.
Que teñen de nome Zenón, pois pues están hoxe de santos. De santo, hai que darles, por tanto, sí, os
sí,
parabéns.
Sí, sí, pois os parabéns, os Zenóns. E, bueno, ademais, que aproveiten a celebrarlo ben, porque non naceron un día calquera. O 12 de abril é un día moi, moi sinalado na historia. Bueno, de entrada, decir que non só día, día e noite. Explícome, porque hoxe celebrase a noite de Yuri, e isto foi en conmemoración da primeira viaxe tripulada ao espazo,
ay,
que fixona o amigo Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin,
o cosmonauta ruso, sí. Sí. Que bueno, que morreu xoven tamén, eh? Unha historia de Yuri Gagarin digna tamén de estudo. Tamén, bueno, grazas a iso, tamén celébrase hoxe o Día da Cosmonáutica e o Día Internacional dos Voos Espaciais Tripulados. Mas hoxe tamén é un día mundial moi curioso, pero que é digno de celebrar. É o Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. Aquí en España non se celebra, pero o Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. Digo, non se debe celebrar porque aumentaron, non? O parecer, nos orzamentos aumentado ese gasto. Tamén, un día como hoxe, no 1609, os Países Baixos se independizaban do Reino de España. No 1752, o rei Felipe V firmaba o decreto polo que se creaba a Real Academia de Belas Artes de San Fernando, inaugurada o día seguinte, e bueno, que durou e dura até o día de hoxe. Tamén, 12 de abril do 1779, firmábase o Tratado de Aranxuez, polo cual España interviña na Guerra de Independencia dos Estados Unidos. Unha intervención que se ulle, nesta ocasión, se ulle ben España, non? Porque grazas a ela, bueno, pues lle devolveron varios territorios que perdera durante a Guerra de Sucesión, entre eles a Illa de Menorca, non? Que nos foi de volta. Tamén un día como hoxe, no 1861, nos Estados Unidos dábase comezo a Guerra de Secesión co asalto confederado ao Fort Sumter. E un día como hoxe, no 1945, en Estados Unidos, Harry Truman convertíase no 33º presidente. Tamén un día como hoxe, no 1950, en Mónaco, o príncipe Reiniero III subía o trono, elevando, bueno, hacia o Principado de Mónaco un máximo grau, non, de glamour. Foi a época dourada deste principado. Tamén día como hoxe, no 1954, na compañía Decca Records, Bill Haley e os seus Comets gravaban Rock Around the Clock, unha das cancións máis importantes e máis vendidas na historia do rock and roll. Tamén un día como hoxe, no 1961, como dicíamos ao principio, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin realizaba un voo a bordo da nave Vostok 1, convirtiéndose no primeiro home lanzado ao espazo. E un día como hoxe, no 1983, estábamos todos celebrando, non lo podíamos creer, porque tiña lugar o tema dos Oscars nos Los Ángeles, en California, e a nosa película Volver a Empezar, de José Luis Garci, conseguía por primeira vez para España o premio Oscar a mellor película en lingua non inglesa. E bueno, foi toda unha ledicia e a vez nos quedamos sorprendidos porque tamén nos decatamos, bueno, de que a nosa aprendizaxe en inglés non era moi avanzada, ¿no? Nos dimos conta que Houston temos un problema, temos que aprender máis inglés porque non, vamos, non podemos quedar así por aí fora, ¿no? Ademais, un día como hoxe naceron persoeiros como o pintor francés Robert Delaunay, o músico estadounidense de jazz Herbie Hancock, o actor español Alex Angulo, o actor cubano-estadounidense Andy García. E un día como hoxe nos deixaban o filósofo estoico Séneca, bueno, nos deixou por onde quedou outra, non? Porque obrigou no Nerón prácticamente a suicidarse. Tamén nos deixaba Juanito Valderrama, que estivera aquí, Juanito Valderrama, non?
Sí.
Visitar Oleiros.
Estivo en Oleiros actuando nunha das festas do Antroido,
sí, señor.
No Polideportivo da Rabadeira, sí. Con
Juanita
decir,
Reina.
Que iba a decir Victoria Abril, Dolores Abril.
Dolores Abril.
Sí, non era Dolores Abril.
Pues bueno, que non,
Quen era que cantaba con eu creo que era que se chamaba Dolores Abril.
A mí me soa máis Juanita Reina ou
Juanita Reina, non
sei.
Bueno, en calquera caso sí que estivo
¿verdad?
En Oleiros, Juanito Valderrama.
Pois nos deixou un día como hoxe, e tamén nos deixaban un día como hoxe boxeadores da talla de Joe Louis, o bombardeiro de Detroit, o Sugar Ray Robinson, que todos o coñecen pola afamada película Touro Salvaxe, era o eterno rival de Jake LaMotta. Polo tanto, xa ves, 12 de abril, vamos, día importantísimo, e noite tamén, a noite de Yuri, non? Polo
pues
tanto,
sí,
xa ves, día e noite, máis non se pode pedir.
Pois non, 12 de abril, efectivamente. Bueno, 12 de abril, un día, no que, bueno, igual que ven pasando nos últimos días, temos un pouco de todo, de lluvia, pero tamén de posibilidades de ver o sol decando en vez.
Que vamos a falar de ciencia ficción? Interésame iso.
Oye, onte pola tarde non te percataches de que saíra un pouco o sol?
Sí, pero estaba preocupado. Fora un cuarto de hora e xa corrín a regalo ellos ou as leitugas estas cousas, porque xa me estaba preocupando.
Tiñas medo que che secara.
Sí, non podía ser. Salí coa regadeira correndo.
Bueno, imos co tempo, anda.
Imos con tempo, vai ser mellor.
Chove, chove na casa o pro.
Dime teu Galicia que agardase para hoxe ceos anubrados e chuvias febles en xeral durante a mañá, máis illadas e ocasionais xa pola tarde, con temperaturas mínimas que experimentaron un lixeiro ascenso, máximas que se van a quedarse en cambios significativos. O vento de componente sur moderado tende a cambiar ao leste co avance da tarde e quedará en calma xa pola tarde. Non se agardan cambios para mañá venres. Continúa a influencia das baixas presións, teremos ceos anubrados e chubascos ocasionais que serán máis frecuentes no litoral durante a mañá e no interior pola tarde. As temperaturas quedanse en cambios, lixeiros ascensos das máximas na metade sur e o vento frouxo de componente norte. Para o sábado, a situación vai a ser de transición á espera da chegada de unha fronte ao final da xornada. Ceos moi anubrados ao principio, con néboas no interior, pero a medida que vai avanzando o día, as nubes van a ir desaparecendo e tamén as néboas e abriránse grandes claros pola tarde. Temperaturas mínimas que sufrirán un lixeiro descenso, máximas que estarán en lixeiro ascenso na metade norte. Vento do suloeste que aumentará pouco a pouco en intensidade, acadará intervalos fortes xa pola noite. E pola noite, pois, ademais de ese vento que pode soprar forte, tamén aparecerán algunha precipitación. E para o domingo, As baixas presións que se localizan ao oeste de Irlanda collen a Galicia no seu no límite do seu radio de acción, o que significa que teremos ceos parcialmente anulados e tamén algunhas precipitacións intermitentes. Estas precipitacións, por unha vez, serán máis probables no sur, e cara ao norte, cara ao noroeste, pues quedaremos un pouco máis alonxados desas precipitacións. As temperaturas mínimas terán un moderado ascenso e as máximas terán un ascenso tamén lixeiro no norte. Descenderán tamén lixeiramente no sur. O vento frouxo soprará do suroeste con intervalos de moderado no litoral. Decía, en fin, aquel famoso concurso televisivo, non? Ata aí podo ler. En canto ás predicións xa a medio prazo, decir que para a semana que ven, bueno, que o comenzo da vindeira semana, en principio vai a ser algo espectacular, porque si non mudan as si non muda ou si se cumplen as predicións, mellor dito, tanto o luns como o martes tenemos unha xornada de ceos absolutamente despexados, sin nubes no ceo, tamén consecuentemente sin precipitacións. As nubes aparecerán a partir do mércores, pero non se agardan precipitacións. Subida tamén importante das temperaturas para o mércores, que situaranse en torno aos 24 graus. Eso que apuntan as predicións de Meteo Galicia. Tempo habrá para rebaixas, non? Pois tempo teremos para rebaixar esas expectativas. En fin, xa saben que a Rajoy está por Arxentina. Onte participou nun acto en memoria das víctimas da dictadura. Que ninguén se preocupe, non da dictadura de aquí, da de Franco, no, da dictadura arxentina. E un periodista atrevido ocurriuselle preguntar polos crímenes do franquismo, e bueno, Rajoy simplemente non dixo nada. Calou, fixo mutis polo foro. Imos co repaso á prensa coruñesa nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos os titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz. Destaca que Maíllo sobre Cifuentes: ninguén está por enriba das siglas do partido. Crece a polémica tras coñecerse que o currículum do líder do PSOE madrileño, o galego José Manuel Franco, figura no seu currículum tamén unha licenciatura que non tiña. Sinala tamén este diario que as universidades galegas blindanse para evitar casos como o de Cifuentes. Son só os profesores ou cargos académicos os que poden cambiar actas e hai que especificar o motivo. Tamén sinala La Voz o restaurante de Nigrán que correxiu a TripAdvisor. Que é iso de TripAdvisor? Unha o Advisor, iso que é unha web que se dedica a analizar, a recoller as, en fin, as opinións, non? Da xente que vai de restaurantes.
Unha aplicación desas de hotéis e demais.
O sea, ti deixa ali o que che peta e logo, pois, eso vai puntuando.
Claro, vai puntuando, por un lado, non sei, por outras veces tamén, había outras tamén que te dicían si había algunha habitación disponible, non? De última hora, bueno, ofertas e demais, todas estas aplicacións que hai ahora.
Pois aquí di que un hostelero galego fixo que esa web retirara unha reseña negativa que tiña do seu establecemento ao conseguir demostrar que a inventou unha blogueira a que non quixo invitar a comer. Tamén isto debe haber, pois, en fin, non? Moito jeta que vai por aí, oi, mira, invítame a comer, senón vou xa facer unha crítica negativa, algo así. Bueno, pois ao final parece que este restaurador conseguiu que esa web corrixira, ou tivera que corrixir unha crítica negativa do seu restaurante. Seguimos, máis as universidades galegas blindanse para evitar casos como o de Cifuentes, decía. Tamén destaca este diario que a Marea queda sola no seu intento de minimizar o caso dos pisos do seu afín, que registran a Guardia Civil registra a oficina da diplomacia da Generalitat polos pagos a observadores internacionais o 1 de outubro, di La Voz. Nas informacións que lín hasta ahora por aí, falábase de que buscaban probas de si había pagos, ¿no?, a observadores internacionais. La Voz xa titula que polos pagos a observadores internacionais. Ana Julia Quezada, quitei a persona que amo o máis grande que un pode ter. Ana Julia Quezada, para quen non o saiba, é a suposta ou a autora confesa do crimen dese neno do pequeno Gabriel. E tamén destaca La Voz que o detido polo dobre crimen de Susqueda matounos o meu fillo e axudeille porque eu matei a súa nai. Manuel Martínez, cada vez identifico-me menos coas persoas que representan ao PSOE, este o díscolo socialista na deputación de Lugo. Multa a un xoven que intentou botarse ao mar, a unha xoven que intentou botarse ao mar no Orzán. Uns pais vascos perden os seus dous fillos gemelos en menos dun mes, víctimas dunha enfermedade rara. E tamén sinalase que Marea esquiva a consulta do caso Quinteiro e alonga a crisis do partido. Miramos titulares en La Opinión da Coruña, París.
Imos con eles, de entrada con foto de titular La Opinión. Se Broadway puido, por que non a Coruña? Isto refírese, bueno, expertos en mobilidade, non? Que bueno, plantexase iso, que a rúa se recupere outra vez para os peóns. Tamén titula La Opinión, multas con erro, pero válidas. Tamén información local referente a Marina.
Como, perdón, podían utilizar, digo, como... tamén como mostra Pontevedra, que nos queda máis preto, non? Que Broadway, pero bueno.
Pero nun exemplo mediático, que guste bueno, moito, vale. Amigo. Tamén que a diferente selectividade dá máis opcións de elexir carreira nunhas autonomías que noutras, é outro dos titulares, uh-huh. Que as temperaturas suben e alternarán nubes e chubascos, que o 091 saca da beira de Riazor a unha xoven de noite coas praias pechadas por temporal, que os bombeiros atopan unha muller morta nun piso da calle de la Torre, que tamén titula este xornal un concurso baixos focos e refírese aos pisos de aluguer social a examen. Tamén titula La Opinión que asaltan a casa dos charlines e apalean o patriarca e o seu fillo Melchor, que o fiscal pide 4 anos para 5 oficiais de Marín por acoso a un compañeiro, que a productora de Fariña e Velvet medalla en Cannes, que a IFE promove en 24 hectáreas en Nós un campus de negocios e un sector de 500 casas, que a Garda Civil rexistra o Diplocat polos pagos aos observadores do 1 de outubro, peche definitivo de Sertucha, unha tenda de deportes na Coruña, outro titular, o Partido Popular sobre Cifuentes, ninguén está por riba das siglas. Tamén, e por último, titula La Opinión, Pastor recibe hoxe as vítimas do Albia, 5 anos despois do accidente. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada del Ideal Gallego. Destaca que a oposición forza a revisión de todo o programa de compra de pisos da Marea. Tamén sinala que Cifuentes pon o seu futuro político en maos de Rajoy. Un de cada 5 enfermos de Parkinson non supera os 50 anos, sinala tamén el Ideal. Os veciños do Carballo exixen medidas para evitar os destrozos dos xabaríns. O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Betanzos non se completará en ningún caso ata a segunda metade do vindeiro mandato. Sinala el Ideal tamén que Ferreiro, sobre o Partido Popular, di: entendo que estean desesperados, que se lles van as concelleiras e se lles desfai o partido. Sinala tamén este diario que un grupo de personas con discapacidade denuncia que ahora incumple a lei o non deixarles aparcar gratis. Sada última sinalización da vía para completar as obras de Souto a Lamela. Feijó encárase con Villares tras o ataque do portavoz de Marea contra Fernández Albor. Uns homes encarapuchados asaltan e agreden a Charlín e un fillo nun posible axuste de contas. Arteixo abre o seu espazo xuvenil para fomentar o ocio responsable. E outro dos titulares de El Ideal Gallego. Parece que hoxe non conseguimos comunicar coa Policía Municipal, Pares.
Non, hoxe non podemos establecer esa comunicación.
Bueno, pois entón deixámolo aquí, fechamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitámolo o boletín e de seguida volvemos hoxe xoves, e o xoves temos Espazo Ceida.